Haupa!
Kaixo?
Zer egiten dugu hemen?
Ideiarik ere ez. Baina gaur zerbaiten inguruan hitz egin beharko dugu. Jo, gogoratzen duzu joan den urtean memoriako ikasgaian intsumisioaren inguruko lan bat egin genuela?
Bai, egia da.
Ba, gaurkan horren inguruan hitz egiten badugu?
Aurrera ba. Ongi etorri zertarako hau ikasi podcastara. Siluetes herois que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc y ahora es negre. Aurreratu dugun bezala, intsumisioa da gaurko gaia. Testu inguran jartzeko, intsumisioa soldautzari desobedientzia zibila egiteko mugimendu antimilitarista bat izan zen. Gai honi buruz, hitz egiten duen abestie dago kienez asko daude. Denok ezagutzen duzue, Cojón Prietoren intsumision edo Oskorriren intsumisioarena. Pertsonalki, azken horrek oso mezu indartsua, garrantzitsua eta polita adierazten du. Jon Sarasua bertsolariaren hitzak dituen abestia da, eta Landalan diskoan argitaratu zuen Oskorri taldeak, 1985. Jon Sarasua intsumiso bat izan zen, eta 1986 Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean interpretatu zuen kanta hau. Niretako abestirik abestian tarterik gustukoena azkeneko zatia da, esaten duenean. Ezin nauzu, hain errez bihurtu numero. Kantari esnatzen naiz, goizero, goizero. Hau da, oso mugimendu zabala izan zen, eta horretan parte hartu zuen pertsona bakoitzari esker derrigorrezko soldautza eten zen. Ez diren zenbaki hutsak, beti esaten dugun bezala, zifra bakoitzaren atzean, intsumiso bakoitzaren atzean, pertsona bat zegoen bere pentsamendu, esperientzia bakar, eta sentimenduekin, beraz, entzun dezagun. Untzionari zoli enek hartzelero, juezen sententzia txikien borrero, ezin hau zuain errez bihurtu numero, kantari esnatzen naiz goizero goizero. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori xedalana. Aztu gabe guztioi musu handi bana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Bestalde, Betagarriren soldaduzka bestia dugu, 1988 argitaratua. Abesti honetan, gazteak soldaduzkara ez joateko deia egiten dute, eta militarren eta ejertzitoaren aurka agertzen dira. Ez dira Espainiako soldadutzaren aurka bakarrik agertzen, baizik eta mundu osoan. Abesti hau animatuagoa da, beraz, goazen entzutera. Gaurko saioan intsumisioaren inguruan arituko gara. Horretarako, intsumisioa pixka zer izan zen azalduko dugu. Lehenengo kontua, saio honetan intsumisioa soldaduzkarekiko zentratuko gara, ze intsumisioa motaskotarikoa izan daiteke. Testu inguru txiki eta orokor bat ezagutzen ez duenarentzat, oso gazte delako edotan momentuan bestelako kontuetan zebiltzalako, jakinez azue, berez, 60-70 hamarkadetan, estatu mailan kontzientzia eragozpena garatzen joan zela. Frantziako kolonia batzuen eraginez. Hasieran parte hartzen zuten pertsonen profila bereziki erlijioarekin lotutako pertsonak ziren, adibidez Jehova testigoak. Baina urteak aurrera joan ahala, profil aldaketa emango da, eta erlijioizaera esen hain garrantzizkoa izan.
Bai, eta beraz, 1980ko hamarkadaren amaieran gutxi gora beran, bueno, zehazki 1987 MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia estatu mailan sortu zen, honakoak izaera antimilitarista zeukan, honek zer esan nahi du, soldaduzkaren asuntoa soilik arazoaren zati bat dela. Ze baita ere, pues, gerren kontrako ekintzak, objezio fiskala edo jostailu belikoen kontrako kanpainak egin zituzten. Eta bueno, honen barnean aurkitzen dugu ideologia ezberdinetako pertsonak, hori bai denak, digamos, ezkerraren barnean kokaturik. Pues izan ezker iraultzaietakoak, kristagoak edo ezkera bertzalekoak. Hori bai, talde ezberdinak sortzen joango ziren, baina guztiagoen ardatza, garrantzizkoa izango dena bada, denek ekintza burutu zituzten ekintzak bakezaletasunetik abiatuko zirela. Eta bueno, Euskal Herriaren kasuan zentratuz, hiruzpalau talde edo tendentzia nagusi bereiz ditzazkegu. Alde batetik, KEM, kontzientzia eragozpen mugimendua, MOKEN barnean integraturik aurkitzen dugula, eta gero, kakitzat 1984ean sortu zelan OTANen aurkako mobidaren arira. Honen izaera antimilia zen, kontua da, pues, haiek ikusten zutela miliaren arazoa soik, no? Osa, soik miliaren arazoan zentratzen ziren, eta ez hainbeste, pues, MOK bezala. Eta, bueno, azkenik, ez da talde propio bat, baino interesgarria da izan zuen tendentzia eta postura aldaketa, honako izan zen ezkera bertzalearen paperan, 1980ean, egin egunkarian, pues, argitaratu zuten berri batean, haren tendentzia aldaketa, intsumisoaren estrategia onartuz, eta haren ekintza bideak hartuz, osea, bakezaletasunetik ekintzak eta hola egitea. Bueno, eta horrela modu orokor eta xume batean izango zen pixkat intsumisioan aurkitzen genituen tendentziak.
Bai, eta horregatik gaurkoan intsumisioaren gaia lantzeko, intsumisioaren puntu gorenetako bat bizi izan zuen pertsona bat daukagu gurekin, eta gure artean dago Fernando Mendiola, zeinak intsumisoa izateaz gain ere irrati honetako kolaboratzaile eta historialaria den. Lehenik eta behin, kaixo Fernan, zer moduz?
Ongi, ongi, kaixo.
Ezer baino lehen eskertzen zaitugu ona etortzeagatik. Badakigu lanpetuta zabiltzala eta denbora tarte hau eskaintzaz eskertzen zaitugu. Beraz, irati.
Bueno, hasteko, bueno, esan bezala zu intsumisoa izan zinen eta bueno, lehenengo galdera izango litzateke zer suposatu zuen zuretzat intsumiso izatea.
Galdera erreza. Bueno, nik hasteko eskerrak zuei ere ematen dizuet, ba bueno, ba, berriro ere irrati honetan beti gustora eta bueno, eta orain zuekin eta pizka bat gai honetaz ere hitz egiten gustora. Oso saia da galdera hori, nik esango nuke bizitzan ba mugarri bat izan zela, argita garbi. Ze bueno, pues alde batetik ba alde zaurretik baduzu ideologia bat, baina bueno, ba gero, ba momentu baten, pues konpromiso maila, pues altuago izaten da eta horrek pues azken batean ba bizitza aldatzen dizu momentuan. Ba, ikusten duzunean espetxera joango zarela eta bueno, eta baita nik esango nuke neurri batean pues bizitza osorako gelditzen dela hor, ne? Noski gero pues, memoria aldakorra da eta bagoaz pizka bat ba buelta ematen horri modu ezberdinetan, baina bueno, bertan bizitutakoa azken batean ezagutzen duzu, gure kasuan espetxea ezagutu genuen eta hori da normalean ba persona arruntok komilen artean, hau da, ba, marginalitatean ez edo disidentzia politikoan ez dagoen jentea, normalean ezagutzen ez duen toki bat, eta bueno, hori pues, irakaspen handia da, eta bueno, eta bestalde batetik, pues, guk batxutan esaten dugu guri espetxeak ere askatasuna eman zigula, ezta. Azken batean erabaki genuen, ba, hori erabiltzea, ba, bueno, helburu politiko batzuekin. Ja, bueno, izilduko naiz, bestela. Galdera bakoitzarekin hainbeste enroiatzen ba naiz.
Bai, bueno, oso interesgarria da. Guk ere egon gara pixkat ikertzen eta ikusi ditugu dokumental pare batzuk ere. Eta haietan ikusten dugu, ba, Nafarroako Memoriak Institutuak bildutako testigantzetan bereziki eta irakurritako liburuetan, aipatzen duzuela, behin eta berriro, ba, intsumisioa egon ziren taldeek, ezberdintasunaren alde zeudela, ez? Genero berdintasuna bereziki. Et baino galdera da, errealitatean berdintasun hori eman zen, ala basegoen bereizketan abaria.
Bueno, hori da beste galdera, beste luze aritzeko galdera. A ber, zaiatuko naiz. Ba, a ber, laburtzen. Nun alde batetik, ba, mugimendu antimilitarista sortzen denean, ez da, aipatu duzue, pues, 70ko hamarkada, bueno, azken batean hor sortzen da, testu inguru batean, zein beste gizarte mugimendu batzuk ere sortzen diren, hoietako bat ere da feminismoa, eta bueno, ba, hor badago, ba, trasbase bat, eta elkarreragin haundia, eta hasiera-hasieratik, eta militarismoaren pizkabat ikuspegi pizkatu osoa hartzen baldin badugu, oso argi ikusten da, ba, gerraren prestaketak eta gerraren praktika ere oso lotuta dagoela patriarkatuarekin. Hori oso, oso argi zegoen mugimenduaren hastapenetan. Mugimenduaren hastapenetan ere oso argi zegoen soldaduzkaren aurkako borroka bazela tresna bat militarismo osoari aurre egiteko. Ordura arte, dana ongi ez da. Baina, klaro, tresna hori ba, modu berezi batean edo tresna horrek modu berezi bat, modu ezberdin batean eragin zigun neska eta mutiloi, mutikoi, ezta. Eta argi dago, ba, nik uste objezio eta gero insumisioaren kanpainak azken batean hori horrendiko astertu gabe dago ongi. Osea, nik uste hori ja etorkizuneko historialariantzako hor lana baduzue, ezta. Baina nik esango nuke igual pizka bat neurri batean mugimendua pizkat maskulinizatu zela. Hau da, batez ere espetxea heldu zenean, ba, protagonismo gehiago izan genuen, naiz eta hasiera batean hori ez bilatu, ba, espetxean geundenok, ezta. Hasiera batean zen mugimenduan hitza zen, mugimenduaren barrenean neskak eta mutilak aritzen ziren, eta gero heltzen da, ba, espetxe eta batez ere espetxe masiboak, edo, bueno, jente asko espetxera joan ginenean, pues fokua jarri zen presoen gan, ezta. Emakumearek ere ateratzen ziren, baina ja hor rola aldatzen zen. Batez ere ateratzen ziren emakumeak prentsan edo askotan presoekiko harreman personalekin edo personaletatik abiatuta, ezta. Ba, garrantzi handia izan zuten amek, baina bueno, beti ere amatasunetik abiatuta, ezta. Neskalagunak, baina bueno, hori horrela izan zen. Baina bueno, hala ere uste dut taldeek ba horretaz ere ba bueno pizkata ausnarketa egiten zutela, gero igual ausnarketa horrek ez dituen frutuak ematen, bueno, hor kontra esan tensio batean bizi izan ginen hori, eta bueno, bai, argi da ikuste diskursotatik praktikara ba egon zela tartea.
Bai, ze gainera, bueno, nik landu dut gaia eta hori egon zen, bueno, ez dakit feminismoaren barnean, baino bai emakumeak esaten zutela egoera berdintzeko haiek baita soldaduzkara deitzea, pues haiek baita intsumiso egitea eta kartzelera jutera.
Bai, bai, baina karo hori oso zaila zen. Claro. Hori oso zaila zen. Bazegoen beste korronte bat feminismoaren barrenean. Edo, bueno, nik batez ere ja ojezio eta intsumisioa indarrartu zuenean esango nukezetz. Baina, bueno, berdintasunaren ikuspegitik batzuk esaten zuten, ongi egongo zela ere emakumeak ba, ejerzitotara joatea, ez da? Ez desobedientzia egiteko, baizik eta benetan, ba, berdintasun bat hori egoteko, ez da, baina bueno, hori nik uste oso jarrera marginala izan zela, ze azken batean hor, ba, zegoen nola baiteko adostasuna, ba, azken batean ejerzitoa, ba, zela berez egituralki egituraz, ba, erakunde patriarkala, eta hori ja ikusten zen garai hortan, ba, ejerzito profesionala zeuden tokietan, ba, bueno, hor, sexu jasarpenak ere handiak izaten zirela, eta bueno, eta hori mantendu da. Baina, bueno, bai, diskurso eta praktiken arteko talka hori, ez da?
Bai, bai. Bueno, zeuk esan dezu, ez? Amen, pues, amen irudia gora ipatzen zen bereziki, eta horrek badauka lotura urrengo genuken, urrengo galderarekin, ze testigantzetan askotan esaten da, ba, gurasoen taldeen garrantzia. Eta gero, zuek egiten duzutenean, testigantza, batez ere, zure testigantzan, eta zuri egindako elkarrizketan, aipatzen dezu, talde honi referentzia egiterakoan, amaren papera, ez? Eta gure galdera da, non dago, non gelditzen da aita. Ose, azkenean esaten duzue, gurasoek, baino gero beti ama. Eta aitek esuten nola baiteko ba, laguntza ematen edo hor egoten, amek bezala.
Bueno, aitek ematen zuten, bai. Hor, bueno, hor ere, ezkeni berehala enroiatzen naiz, eh? Baina, bueno, nik uste familia eta gurasoen parte hartzea borroka hontan, gurasoen mugimenduetatik baino askoz haratago joaten dela. Ze azken batean, ba, bizitza aldatze hortan, bizitza aldatze hartan badago sustengo beharra, sustengo emozionala, sustengo ekonomikoa, eta bueno, hori hortan parte hartu zuten famili guztiek. Ez bakarrik mobilizatu zirenak. Gero, ba, egon zen ere batzutan nolabaiteko tensioa. Ze gurasoen mugimenduak, eta hemen Nafarroan izan genuen Afoina, oso talde, bueno, ba, oso aktiboa, nik denborarekin gero eta gehiago baloratzen dut orduan egindakoa, baina garai hortan ere tensioak izan genituen. Ze bueno, batzutan Afoinaren papera zen oso antirrepresiboa eta pizka bat, ba semeak semeen egoera, osea, biktima bezala bihurtzen gintuzten, ezta? Ba, gizajoak ez dute zer egin, eta bueno, guk azken batean lehen esan dudan bezala, ezta? Gure jarrera zen askoz aktiboago. Ordan hor tensioak ere egon ziren. Eta nik uste Afoina eta oro har amei batzutan medioek eta ba bilatzen zuten hamen protagonismo hori, ezta? Eta nik uste horrek ere ziola onik egin mugimenduari, naiz eta bestalde batetik, pues bueno, pues mediatikoa zen, ezta? Orduan, ba, bueno, beste tensio bat, beste bai, ba, bueno, nik uste gauza honetaz ere ongi dago lait pentsatzea, ez bakarrik, ba, ordukoa gogoratzeko, baizik eta ikusteko ere mugimenduetan batzutan ze kontraesanak sortzen diren eta batzutan nola errealitate eta praktikaren arteko, bueno, dinamika hoietan, bueno, hausnarketa behar da, etengabe. Ze batzutan bestela praktikak gure diskursoa pizka bat gure diskursoari buelta ematen dio.
Eta gero, bueno, kartzela barne eta kanpoko harremanei dagokienez, osea, taldeetan zentratuta, claro, osea, zu kartzelan zeudenean bigarren graduan, egun osoa, pues, zuretatzen intsumisioa 24-7.
Bai, hori zen, vamos, full time.
Gai, baina gero badago jendea hirugarren graduan, soilo egitera joaten dena, edo ez dagoela kartzelan, haren egunerokoan, intsumisioa, pues, izan daitekela zati bat. Osa, taldeen arteko harremana, hola, osa, kartzela barne eta kanpoko idagokinez nolako izan zen.
Bueno, nik uste presoak izan ginela amesgaizto bat, taldeko militantentzat, argita garbi. Ze, vamos, o sea, idazten genuen, esaten genien zer egin behar zuten, en fin, bai, oso astunak ginen, oso astunak. Eta batzutan hor sortzen ziren pizka bat. Nik uste Nafarroan nahiko ongi eraman genuela hori, baina hor badago ere beste talka bat, ez da, ba, nor da protagonismoa momentu hontan, ez da, guk pentsatzen genuen espetxera joatearekin, gure espetxealdia erabili behar genuela eta orduan espetxetik ere gauzak egin behar genituela. Beste toki batzutan, adibidez Bilbon, pues, talde antimilitaristek pentsatzen zuten, ba, protagonismoa taldeek izan behar zutela eta orduan, ba, basaurin zeuden presoek oso gauza gutxi egiten zuten. Ez zutelako protagonismoa bere ganatu nahi. Bueno, guk protagonismo personala ez, baina, bueno, beha, espetxean baldin bazaude, pues noski atera behar diozu. Eta orduan, ba, bueno, hor badago beste talka bat, eta bai, bai, gu batzutan astunak, ginen zeinek dauka azken batean gizarteak ematen dio legitimitateari presoek esaten dutenari, baina bueno, taldeetan igual batzutan badago beste ikuspegi bat, genero arrakala ere sakontzen da, eta baina bueno, hori guztiak dira pizka bat arazoak, edo bueno, arazo txikiak hausnartzeko, baina nik uste gure full time dedikazio horren beste elementu oso aberasgarri bat izan zela, ba bueno, gu bagenekien talde ezberdinetako jendean geundela taldeen artean, eta bueno, eta gure artean ere ikuspegi batzuetan oso ezberdinak zeuden, eta bueno, pues hori kudeatzeko modu ezberdinak daude, ezta? Eta bata da gutxiengo eta gehiengoen dinamika, eta bueno, hori bada, bueno, antza, pues demokratikoa, ezta? Eta igual momentu batzutan ona da, baina claro, horrek austurak ere sortzen alditu, eta momentu baten, eta bueno, guk berriz horri garrantzia eman beharrean konsensuari eman genion hori izan zen gure lentasuna. Tartuan, karo, bagenuen denbora, asamblada luzeak egiteko, hori kalean oso zaila zen. Alde batetik, jentea, bueno, pues bai, ba, azken batean beste taldekoak igual ez ziren zure lagunak, gu, azken batean, urbiago geunden, baina beste alde batetik, asamblada bat bukatzen genuen, eta ez baginien konsensu batera llegatzen, pues, urrengo egunean, edo atzaldez jarretuko genuen, hori kalean, pues, jenteak badu bizitza, ezta. Eta, bueno, nik uste, barruko konsensu bilatze hori, azken batean, kanporuntz ba bueno, edatu zela eta ona izan zela, osea que bueno, dana ez zen izan amesgaizto iturria. Nik alderantziz esango nuke uste dut horri esker taldeen arteko harremanak hobeak izan zirela.
Bueno, ta bukatzen joateko intsumisioen, osea zure edo intsumisio izandakoen memoriara bideratuta, bereziki testigan jasotako testigantzetan, osea beti aipatzen duzute bai kakitzatena eta zurean. Eta ez, bueno, ez dakit bestetan, bueno, ez dut aipatzen. Bueno, garrantzi asko ematen diozute 1983an emandako dispertsioari. Baina, intsumisioaren mugimenduan hiltziren pertsonak ez dituzute aipatu ere egiten. Hori zergatik izan daiteke.
Bueno, hori beste galdera. Hiru pertsona izan ziren galdu zuten bizitza bizka bat intsumisioarekin lotuta, ezta? Unai Villanueva, hemen Iruñeko neska bat, orain buruz ez naiz gogoratzen bere izena, baina Salamankan ba kotxe batek harrapatu zuen, ba justu espetxearen ba aurreko konzentrazio batean, eta gero Torreron ere Zaragozan ba utzikeria medikoa dela medio ba beste intsumitu batek, ezta. Bai, hola da, ezta. Guk saiatu gara askotan ba mezu proaktiboagoak ematen, nik uste espetxearekiko gure harremanean ba beti nahi izan dugu ba espetxeari pizkat garrantzi gutxiago eman eta pizkat mezu positiboago eman, ezta. Eta bueno, pues batzutan horrek pues holako ba errealitateak baztertzea, ezta. Ez genuen martiriak izan nahi. Eta bueno, berriz dispersioarena ba garrantzitsua izan da beti, dispersioarena oso lotuta zegoen espetxean guk izan genuen paperarekin. Guk oso argi genuen Iruñean, beste toki batzutan ez hainbeste, baina Iruñean, osea guk desobedientzia zibil esbortitza espetxe barrenean ere ba praktikan jarriko genuela. Preso guztien eskubideen alde. Ez bakarrik gu edo preso politikoak gehiago mobilizatzen direnak, preso sozialak gehienak, eta orduan dinamika horietan parte hartu, osea sartu ginen, eta oso argi genuen horren ondorioa zela dispersioa, ezta. Orduan ba bueno, ba espetxearen errealitatea salatzeko pues erabili genuen hori. Baina bueno, egia da ba bai, larriagoak direla zalantzarik gabe heriotzak, ezta. Eta askotan ba hor gelditu dira gutxi aipatuak, bai.
Bueno, Fernan, ni galdera bat daukat, badakit, eta hitz egin dugu gainera teoria eta praktika desberdinak direla, baina nola izan daiteke intsumitu izan ziren pertsonen artean batzuek etaren ekintza armatuaren aldekoak izatea? Nola ulertzen duzu zu hori edo...
Hala, beste galdera erreza. Eta baita ere oso denbora gutxian, ez da? Buf. Bueno, a ver, zaituko naiz azkar eta aldi berean ongi erantzuten, ezta? Bueno, hor dago nolabait beste elementu oso garrantzitsu bat, ezta? O sea, alde batetik intsumisioa sortzen denean, karesken enrollatuko naiz, baina bueno, intsumisioa sortzen denean oso argi ateratzen da jarrera estrategikoki ez violentzian oinarrituta. Eta militarismoari oro har, militarismo guztiei ere kritika eginez, 80ko hamarkadan gainera iratik lehen planteatu du, ezta? Ezker Abertzalearen barrenean diskurso ofiziala zen soldaduskaren alde, baina bueno, tresna bezala ba azken batean ba prestakuntza militarra lortzeko, ezta? Eta bueno, hor bazegoen talka handi bat eta beste talde batzuk ba oso argi ikusten genuen ba hori ez zela, osa gure ustez hori ez dela bateragarria, ezta. Eta ni kemekoa nintzen eta bueno, beti ba beti oso argi genuen ba borroka armatua ez etorrela bat gure planteamenduarekin, ezta. Beste batzuk pues ez zuten horrela ikusi, ezta. Eta asko eztabaidatu genuen bere momentuan eta bueno, bai, gai hori bai dela, pues gai zaila, eta baina bueno, bestalde batetik ere argi dago Euskal Herrian, claro, eske realitatea komplexua da beti. Ba, argi dago Euskal Herrian insumisioak horrenbesteko arrakasta izatea lotura dagoela ere ez bakarrik planteamendu antimilitaristekin. Guste gehien bat baiet, baina bueno, baita ere beste planteamendu batzuekin, ezta planteamendu identitarioak, esatea ba bueno, ejertzito guztiei hasiera batean, ezta ba ejertzito espainiarrari ez. Gero poliki poliki diskurso hori pizka joan zen aldatzen. Eta ezker abertzalearen barrenean ba hor pizka bat aldaketa eman zen eta ejertzito guztien aurka, gero bazegoen eta ere bai. Bueno, hori beste egun baterako. O sea, esan nahi dutxe bestela. Baina, bueno, aukeratu dituzu, Baina, bueno, hori da, nik uste, ja bukatuko dute. Baina, nik bueno, uste, bueno. Falta izan zaigula ospatzea gehiago, eta falta izan zaigu ere, hausnartzea gehiago, ba, kontra esanetaz, eta, bueno, hori ez da, gainera, ja, iragana hor dago, baina, bueno, iraganaz pentsatzeak, ba, giltzak ematen aldizkigu ere gaurkorako.
Eta orduan, augustia zertarako ikasiko dugu.
Ah, joden, osaketzen.
Beti azken galdera.
Bueno, hori, hau ere badator ospatzearen asuntuarekin, ezta? Alde batetik guk beti, osea, hor ba, beste tensio batean murgiltzen gara, ezta? Alde batetik, ba, hori ospatu behar zen, eta nik uste hola da, ezta? Garaipen handi bat izan zen, beste alde batetik militarismoa hor dago, ezta? Eta begira zazue. Fin, osea, gaurko denborak, ez da, ba bueno, argi dago, ba, Ukrainiako gerrak, ba, bueno, ba, beste estenatoki batera eraman gintuela, diskursoak ere, ba, hor ere, talka asko egon ziren, diskursoen artean, gastu militarra badoa gora, bueno, militarrek gero, eta eskubide gehiago dituzte, excepcionalismo militar hori gero eta zabalduago dago, eta bueno, ja, orain ikusten ari gara, pues, Israelekin, ezta? Ja, incluso, ja, Israel, gau, ja, esaten dute, gerra arauak aldatu behar direla. Gerra arauak beti izan dira oso basatiak, eta bueno, ez diren errespetatzen, baina ja, orain, esaten da, ba, aldatu behar direla, esan nahi dut, ba, en fin, zertarako, pues, bueno, guk nahiko genuke, pues, gure mundu hontan ere, ba, dinamika desmilitarizatzaileak bultzatzeko, baina, bueno, ez da erreza, ez. Ez da erreza.
Bueno, ba, beti bezala, orain gaiaren inguruan interesa piztu bazaizue, ba, gaian sakondu eta gehiago jakinai baduzue, ba, zenbait gomendio eskainiko dizkizuegu. Eta, bueno, Irune, zer gomendatuko diguzuzuk gaur?
Bueno, ba, etxean zaudetenei, ba, zenbait ikusi nahi baduzue, intsumizioare buruzko bidokumental interesgarri gomendatuko ditugu. Alde batetik, ba, daukagu bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentala Lander Garrorena 2020an aurkeztu zuen eta honek derrigorrezko soldaduzkaren aurka borrokatu eta espetxeratu zituzten sei lagunen historia kontatzen du. Bi nik uste ezagutuko dituzuela, alde batetik gaukagu Fernan eta Juan Cruz eta gero ere agertzen dira ba Tonino, Gaizka, Jasinto eta Inigo. Honetan 80garren hamarkadan intsumisioaren egoera sozial eta politikoa azaltzen da, eta gero ere hitz egin dugu emakumezkoak izan genuen, bueno, izan zuten papera barkatu, eta kolektibo Maduras aurkeztu zuen 2012an Mirar a la Ventana dokumentala, non azaltzen duten 12 emakumeek intsumisioarekin, kontzientzia eragozpenarekin, eta ordezko gizarte prestazioarekin Extremaduran izan zuten esperientzia. Eta, ba, bueno, honetan emakume hauen ahotsetik bakoitzak bere egunerokotasunean, hau da, familia, ingurune sozial, lanean, afektiboa edo ideologikoa, ba, sortu zuen erresistentzia espazio modu hori isladatzen dute, eta horrek bere bizitzatan zer nolako eraginak izan zituen inguruan. Eta, bueno, dokumental honek Salvador Allende saria irabazi zuen 2013 urtean giza eskubideen zinemaldian Txilen.
Entana, ikusi nahi baditugu, non ikusi ahalko ditugu dokumental hauek, edo non bilatu?
Ba, biak interneten eta, bueno, YouTube edo eta Vimeo bezalako web horrietan aurkitu daitezke.
Eta, bueno, dokumentalak ikusi ez, baino zerbait irakurri nahi izatekotan libururen bat gomendatu aldiguzu?
Ba, inoski. Lendabizikoa Pedro Olibarrena daukagu, hau ejertzitorik ez, no a los ejertzitos, objekzion de konzientzia ilutxa antimili en Navarra izena du, eta honetan ba, autoriak azaltzen du nolakoa izan zen ba, konzientzia eragozpena mugimenduaren sorguntza eta bilakaera. Eta, bueno, lendabiziko sei kapituluak bilakaera hori nolakoa izan zen azaltzen du, eta azkenekoak ezkere radikalaren barne egon ziren bueno, azkenen iratik ere azaldu duena, ez? Nola, barne taldeek izandako ba, beste ikuspuntuak eta horrelakoak. Eta liburu honen bitartez, ba, kontzientzia eragozpenaren eta intsumisioaren artxibategi historikoa sortu zuten, interneten ikusgai dagoena bakearen, bizikidezaren eta giza eskubideen webgunean. Eta beste liburu bat ekarri dut ere, hau euskaraz, Edurne Elizondo autorea daukagu, eta bere izena da ez dugu nahi, intsumisioaren ahotsak Euskal Herrian. Honetan ere, ba, bueno, bestean ez bezala, honetan testigantzak agertzen dira, ba, bidez, ba, intsumisoen, senideen, abokatuen, edo garaiko epaileen esperientziak azaltzen dira, eta Ego Euskal Herrian guztira gutxi gora bera 10.000 gazte inguruk ba, ez esan zioten armadari, eta autorearen ustez ba, mugimendua oso anitza izan zen arren, denek borroka historiko bat partekatu zuten. Baino, denak ez dira liburuak, eta etxetik ere atera gaitezke, ez irati?
Bai, ba, beti bezala ere bisitatu eta ezagutu aldituzuen lekuak aipatuko ditugu. Lehenengo saioan hitz egin genuen Iruñeko kartzela zaharrean dagoen memoria tokia eta bueno, monolitoaren inguruan, intsumisioaren parkea izena duena, 2008an Iruñako udaletik abiaturiko ekintza izan zen hau sortzea, eta bueno, monolito hori ba, Peio Iraizoz artistak diseinatua da, eta bueno, aipatu behar dugu, ba, inauguratu zenean, adibidez, ba, UPN eta PSN ba, ez zirela bertara joan, baina bertan ometzen dira, ba, hartzelean egon ziren 600 gazte intsumisoen ba, oroimena. Baina, bueno, horretaz aparte, beste leku batzuk daude intsumisioarekin lotuta, adibidez, Txantrean dagoen Unairen txokoa, eta Santiago Eliza. Ze Santiago Eliza izan zen plantearen estrategiarekin lotura duen lekua.
Eta zer da planta irati?
Bueno, ba, plantea intsumisio mugimenduak erabili zuen estrategia bat da. Beste mugimendu sozial batzuek ere erabili zuen zuten estrategia da. Eta ba, kasu honetan, iritsi zen momentu bat, non intsumisioak kartzela sartu, baino denbora gutxira hirugarren gradua ematen zieten, orduan plantearen estrategia erabili zuten protesta moduan bigarren gradura pasatzeko ze helburua bazen kartzelak betetzea. Horregatik, ba, bueno, leku hori horren memoria leku moduan ikusi aldugu. Ikusten dugu nola badauden memoria leku batzuk, deklaratuak daudenak, beste batzuk ez, baino testigantza hauen oroigarri izan aldirenak. Adibidez ere, ba, Antsoaingo militarren kuartelaren ondoko bidean, bertan ospatu zen 1988an kakitzatet intsumisioaren eguna, eta hori ba, oso arrakastatua izan zen, eta ba, bueno, gure sare sozialetan saiatuko gara horren inguruko irudiak jartzen.
Vale, ba, bueno, iratik esa aipatu ditu sare sozialak, eta bertan, bueno, Instagramen eta Twitterren aurkitu ahal gaituzue ZHI/podcast bezala.
Eta memoriari buruz hitz egin dugu gaurkoan, eta berriz ere ba, meloiak ireki ditugu, eta irekitzen jarraituko dugu, ba, memoriaren, historiaren eta ondarenen inguruan, zertarako hau ikasi.